Λοιπόν, όταν μιλάμε για τραύμα στους ενήλικες, συνήθως σκεφτόμαστε μια ζημιά σε ένα ήδη χτισμένο γερό κτίριο. Δηλαδή, γίνεται ένας σεισμός, ραγίζει ένας τείχος, η φθορά είναι ορατή.
Ναι, ακριβώς. Βλέπεις το ρήγμα.
Έτσι. Μελετώντας όμως τις πηγές για τη σημερινή μας βαθιά ανάλυση και ειδικά τον οδηγό Tips for Kids, ένα εγχειρίδιο πρακτικής για το πώς προσεγγίζουν οι επαγγελματίες τα παιδιά, η εικόνα αλλάζει ριζικά. Το παιδικό τραύμα δεν είναι απλά μια μικρογραφία του ενήλικου.
Σωστά. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Είναι κυριολεκτικά ένα σεισμός που χτυπάει τα θεμέλια του κτηρίου, ακριβώς την ώρα που αυτό χτίζεται. Οπότε, ας το αναλύσουμε λίγο αυτό.
Βασικά, αυτή η διαφορά, ξέρεις, αλλάζει όλη την προσέγγιση. Επειδή ακριβώς αυτά τα θεμέλια ρίχνονται εκείνη τη στιγμή, το παιδί έχει απόλυτη εξάρτηση από τους φροντιστές του.
Λογικό, αφού δεν μπορεί να σταθεί μόνο του.
Ναι, και για να δούμε το μέγεθος αυτής της εξάρτησης, πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τη φύση του τραύματος. Έχουμε τον τύπο 1, που αφορά μεμονωμένα ξαφνικά γεγονότα. Ας πούμε ένα ατύχημα.
Okay. Και ο άλλος τύπος?
Υπάρχει ο τύπος 2, το σύνθετο τραύμα, που περιγράφει επαναλαμβανόμενες καταστάσεις, όπως η ενδοοικογενειακή βία. Και εκεί μπαίνουν και οι εμπειρίες αντίξωες παιδικής ηλικίας, τα λεγόμενα ACEs.
Που περιλαμβάνουν και πράγματα όπως η χρόνια συναισθηματική παραμέληση, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς αυτό.
Όπα, μισό λεπτό όμως. Ας σκεφτούμε ένα μεμονωμένο γεγονός. Ας πούμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Αν ο γονιός προσφέρει εκείνη ακριβώς τη στιγμή το απόλυτο δίχτυ ασφαλείας, μπορεί αυτό να ακυρώσει την καταγραφή του τραύματος.
Κοίτα, η λέξη ακύρωση ίσως είναι λιγάκι υπερβολική. Το τραύμα είναι βαθιά υποκειμενικό. Ωστόσο, ναι, η αντίδραση του φροντιστή κρίνει το πώς θα αποθηκευτεί η εμπειρία.
Άρα δύο παιδιά στο ίδιο ατύχημα, στο ίδιο ατύχημα μπορεί να αντιδράσουν τελείως διαφορετικά.
Ναι, ανάλογα με το ποιον έχουν δίπλα τους. Αν υπάρχει συναισθηματική σταθερότητα, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι η απειλή πέρασε και η ανάκαμψη ξεκινάει αμέσως.
Ενώ αν ο φροντιστής πανικοβληθεί
ή αναδιαφορήσει, ή ακόμα χειρότερα, αν είναι ο ίδιος η πηγή του κινδύνου στον τύπο 2, τότε στο αρχικό σοκ προστίθεται μια βαθιά ρογμή εμπιστοσύνης.
Και εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί δημιουργείται ένα τεράστιο κενό επικοινωνίας.
Πώς το εννοείς?
Τα μικρά παιδιά δεν έχουν το λεξιλόγιο να σου πούν «τα θεμέλια μου ραγίζουν». Οπότε το σώμα και η συμπεριφορά αναλαμβάνουν να μιλήσουν αντί για αυτά. Και το τραύμα γίνεται σαν χαμελέοντας ανάλογα με την ηλικία.
Είναι τρομακτικό το πόσο γρήγορα αλλάζουν αυτές οι μεταβολές. Στα βρέφη, για παράδειγμα, βλέπουμε συχνά απώλεια κινητικών δεξιοτήτων. Ένα μωρό που είχε αρχίσει να μπουσουλάει
μπορεί να σταματήσει απότομα.
Ναι, επιστρέφει σε προηγούμενα στάδια. Μετά, στα νήπια, 1 με 5 ετών περίπου, η γλώσσα του τραύματος γίνεται το ίδιο το παιχνίδι τους.
Δηλαδή, αν ένα παιδί προσχολικής ηλικίας παίζει ξανά και ξανά ένα καταστροφικό ή, ξέρεις, βίο σενάριο με τα παιχνίδια του, μπορεί να μην είναι απλώς ότι έχει υπερκινητική φαντασία?
Όχι καθόλου. Αναπαριστούν το γεγονός προσπαθώντας ασυνείδητα να αποκτήσουν τον έλεγχο πάνω σε μια κατάσταση που τους τον πήρε βία.
Είναι ο τρόπος του μυαλού να το χωνέψει.
Ακριβώς. Και καθώς περνάμε στη σχολική ηλικία, 6 με 12, τα πράγματα μπερδεύονται κι άλλο. Ο φόβος μεταφράζεται συχνά σε σωματικούς πόνους.
Όπως πονόκυλους χωρίς ιατρική αιτία, το έχω ακούσει αυτό.
Σωστά. Παράλληλα, αναπτύσσουν μια χρόνια υπερεγρήγορση. Ο εγκέφαλός τους έχει κολλήσει στη λειτουργία μάχης ή φυγής και σκανάρει διαρκώς για απειλές.
Και αυτό εξηγεί γιατί το τραύμα συχνά μπερδεύεται με τη ΔΕΠΗ, τη διάσπαση προσοχής. Ένα παιδί που ο εγκέφαλός του ψάχνει συνεχώς για κίνδυνο, δεν παίζει να καθίσει ήσυχο στο θρανείο.
Απολύτως. Φαίνεται σαν να μην έχει συγκέντρωση, αλλά στην πραγματικότητα είναι απόλυτα συγκεντρωμένο.
Στο να επιβιώσει.
Ναι. Και η παρερμηνία αυτή έχει τεράστιες συνέπειες. Η εικόνα αλλάζει ξανά στην εφηβεία. Οι έφηβοι απομακρύνονται από τους ενήλικες γιατί νιώθουν προδομένοι, στρέφονται στους συνονελίκους τους ή σε ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές για να μουδιάσουν τον πόνο.
Συνειδητοποιεί κανείς πως ένα παιδί μπορεί να τιμωρηθεί διπλά, δηλαδή. Πρώτα από το ίδιο το γεγονός και μετά από την κοινωνία. Αν η κουλτούρα διαβάζει το τραύμα ως κακή συμπεριφορά, το παιδί απλώς στιγματίζεται.
Αυτό που είμαι συναρπαστικό εδώ είναι ο πολιτισμικός ρόλος. Το σώμα κρατά την ιστορία, αλλά το περιβάλλον συχνά επιβάλλει σιωπή.
Όπως με τα αγόρια, ας πούμε.
Ακριβώς. Τα αγόρια διστάζουν να μιλήσουν για σεξουαλική κακοποίηση λόγω των κοινωνικών προσδοκιών, ξέρεις, για τον ανδρισμό.
Ή σε κοινωνίες όπου η σωματική τιμωρία είναι κανονικοποιημένη.
Ναι, εκεί το τραύμα περνάει εντελώς απαρατήρητο, αφού θεωρείται απλά διαπαιδαγώγηση.
Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά? Γίνεται πλέον κατανοητό ότι πρέπει να αλλάξουμε οπτική. Αντί να βλέπουμε ένα παιδί και να αναρωτιόμαστε τι πρόβλημα έχει αυτός, οφείλουμε να ρωτάμε τι του έχει συμβεί.
Αυτό είναι το κλειδί. Δεν βλέπουμε ένα προβληματικό παιδί, βλέπουμε ένα παιδί που πονάει. Η λύση είναι η επιδιόρθωση των θεμελίων, όχι η καταστολή ενός συμπτώματος.
Να φάρετε στις πηγές μας, αλλά βγαίνει αβίαστα ως συμπέρασμα.
Για πες.
Αν το φυσικό περιβάλλον και η κουλτούρα υπαγορεύουν τόσο απόλυτα το πώς εκφράζεται και επουλώνεται το τραύμα, πώς άραγε οι σύγχρονες ψηφιακές κοινότητες στις οποίες ζουν τα σημερινά παιδιά τροποποιούν την εξωτερικεύση του πόνου τους?
Wow, πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή.
Μήπως υπάρχει άραγε ένα καθαρά ψηφιακό αποτύπωμα του τραύματος που δεν έχουμε μάθει καν να διαβάζουμε ακόμα? Μια προκλητική σκέψη για να την κρατήσουμε καθώς κλείνουμε τη σημερινή μας ανάλυση. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.